Азатлык радиосу сүйлөйт. Егерме үшінші декабр сейшәмбі күні Азаттық доқынларында финанс кризисі нәтижелері. Татнефть шіркәті өзінің тоғбашсыз ішілі башлауын иғлан етті. Ақшасыз мәжбүрі елға жіберілген КамАЗ ішілері өз күннерін өзлері қойғырдам. Алда ісі яңа ел бәйрәмнәрі. Кризис қақорам іші халық яқынларын бүлеклер білен шатландырырға деп ашаға бәйрәм табыннары қорам. Міне бұлар хақында бүгін Азаттықта сөйлешірбіз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Хайырлы күн, мәтті тыңлаушылар, бүгінгі аңлықлар білән сізіне мәтін қарышмас таныштыра башта күн кетірген хабарларының қысқашасы. Халықара валюта фонды IMF глобал кризисінің арту ұтырында кесетті. Путин газ сатушы елләр форумында арзан газ сатушыры бітәдіп кесетті. Президент өлімінен соң Гинәдә хакимия жимірілді. Русия прокуратурасының тикшерінің комитеті рейсі Грузияда шетел соғушыларда бар еді деп білдірді. Нефтінің бәйесі 40 долларға түшті. Қазір шушы һәм башқа оқиғалар турында тулыра кетіп. Мәскәу. Русия премьер-министрі Владимир Путин газ сатып алушы елдеріне жетештіру шығымнар артқанда арзанға газ сату шыры инде бите бара деп кесетті. Путин бұл білдіруін бүген газ сатушы елдерінің ортақ форумында ясады. Форумға дүнияның ең зор газ жетештіруші елі Русия білен бірге Иран, Катар, Венезуэла, Джазайр, Либия, Миср, һәм Нигерия кібік дистеден артық ел вәкілдері қатнашты. Русия рәсмиләре әлеге форумның нефт сатушы илләр ұйышмасы ОПЕК кебек сатуда шикләү куеп, сатыш базарын үз идарәсендә тоту нияте юк, дип белдерде. Шулай да форум газны җитештерүче һәм сатып алучы илләр арасында уртак сәясәт билгеләүдә бергә хезмәттәшлек итүне максат итеп куя. Путинның бу белдерүе соңгы вакытта Украина белән Русия арасында газ бәясе турында барган килешүләр вакытына туры килә. Башта Русия Украинаны Газпромга булган бурычын түләргә чакыра, югыйсә газ бирүне туктату белән яный. Русияның дәүләт карамагындагы Газпром ширкәте Европа базарынын ширеген газ белән тәэмин итә. Газның күпчелеге Украина аша Европага бара. Русия президенты сүз уңайыннан газ югар юллары кулланышын сәясәт белән бәйләмәскә кирәк диде. Путин транзит юлларны үзендә тоткан илләр глобаль энергия әйләнешенең иминлеген саклауда зур роль уйный. Табигый газның имин барып җитүендә җаваплы бу илләрдә газ юллары сәясәттән шикләштерелергә тиеш, дип белдерде. Париж. Халықара акча фонды IMF-теге бір иктисадчы дүнияда икенші бір глобал иктисади кризис булмасын ішін дүния хакимиятләре көбірәк акча бөліп берергә әзер торырга тиеш деп белдерде. Оливер Планчард бу хакта бүген Францияның Le Monde газетасына бирген әңгәмәсендә әйтте. Планчард агымдагы кризисның әле кабул ителерлек дәрәҗәдә булуын, ләкин аның алга таба зур кризиска әйләнүен туктату өчен хакимиятләрнең күбрәк акча бүлеп бирүе кирәк булачак дип белдерде. Аның бу тәкъдиме дөньяның кайбер илләрендә икътисади киеренкелекнең тирәнәйә баруы турында кисәтүләр ишетелә башлагандан соң яңгырады. Әйтек, бүген шыккан хисапта Британияда рецессияның тагын да күчлерәк баруы күренә. Халыгара тикшерүне үзәге чыгарган хисапта 3 айлык вакыт эчендә Британия икътисады 0.6%-ка кимегән, ә рәсмиләр моннан элек белдергән хисапларда бу 3 ай эчендә икътисаддагы шигене 0.5% булачак диелгән иде. Сингапур. Дөньяда икътисади кризис сәбәпле нефткә булган таләп кими, бу исә нефт бәяләре төшүенә китерә. Бүген бер мискә нефтнең бәясе 40 доллардан сатылды. Дүшәмбе көнне Нью-Йорк базарында бер мискә шимайның бәясе 30 доллар 91 центка сатылганнан соң Азия базарларында бәяләр төшүп китте. Июнь айында бер мискә нефтнең бәясе 147 долларга кадәр күтәрелгән иде, ләкин икътисади кризис башлану сәбәпле нефтнең бәясе көннән көн төшә бара. Мәскәү Русия прокуратурасының тикшерү комитеты рәисе Александр Бастринкин Көньяк Осетияда булган хәрби чаралар вакытында Грузия сафларында хәрбиләр арасында чит ил кешеләренең дә булуын белдерде. Алар арасында АКШ, Төркия, Чехия һәм Украинаның 10-10 милли хәрәкәте әгъзаларының да булуы турында клубыбызда җитди дәлилләр бар, дип белдерде Бастрикин. Бастрикин сүзләренә караганда, Тишинвали төбәгендә бер авылда Украинаның 10-10 милли хәрәкәте әгъзаларының әйберләре табылган. Фотолар, хәрби кием һәм дәфтәрләр белән бергә Грузия Эчке эшләр министрлыгының әлеге төркем башлыкларын курал белән тәэмин итү турындагы хат булуы белдерелә. Көнбатыш Африка илләрендән Гинеда ил башлыгы Лансана Контенен вафатыннан соң 6 сәгать узуга хәрбиләр хакимиятның таратылуын белдерде. Рәсми хәрби Дадис Камара радиога ясаган белдерүендә илнең хәрби һәм сивиль җитәкчеләреннән торган идарәсе киңәшү шурасына тапшырылачак дип әйтте. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәйтен карышмас булды алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә күзләү һәм хыянәттә гаепләү җиңеләе. Бу төшенчәләрне киңәйтү юлларын карыйлар. Бу гамәл җәмгыять совет заманында кебек үзгә фикер йөртүне бастыру сәясәтенә кайта дип бәяләнә. Чаллыдагы КамАЗ хезмәткәрләре бер айлык ялларын төрлесе төрле кәсептә үткәрәчәк. Акча эшләү юлларын алар хәбәр итми, көндәшлек һәм салым хезмәтеннән курка. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сейшәмбедә Мәскәүдә газ экспорт итүче илләрнең җыены үтте. Россия премьер-министры Владимир Путин бу форумны даими эшли торган оешма итәргә тәкъдим итте. Көнбатыш илләре бу оешма ОПЕК шикелле газ бәясен билгеләүче оешмага әйләнер дигән борчылу белдерә. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Дөньяда иң күп газ җитештерүче Русиядән тыш, бу җыенда тагын Иран, Катар, Венесуэла, Алжир кебек илләр катнашты. Шушы 5 ил дөньядагы газ ятмаларының 3-тән 2-сен контроль итә. Дөньядагы газ җитештерүнең 42%-ы аларга туры килә. 2001 елдан бирле ел саен җыелып килгән бу газ төркеменә барлыгы 14 ил керә. Русия премьер-министры Владимир Путин бүгенге җыенда әлеге форумны даими эшләүче оешма итергә, аның баш фатирын Петербурда урнаштырырга тәкъдим итте. Көнбатыш илләре мондый оешма киләчәктә газ ОПЕГына әйләнер һәм ОПЕК шикелле газ бәясен билгели башлар дигән борчылу белдерә. Путин бу борчуларны кире какты һәм оешманың максатын болай аңлатты.
На наш взгляд, форум стран-экспортеров газа должен стать структурой.
Бу оешма җитештерүчеләрнең һәм экспорт итүчеләрнең мәнфәгатьләрен кайгыртачак, аларның кулланучылар белән мөнәсәбәтләрен билгеләячәк.
Цивилизованных рыночных отношений с потребителями.
Билгеле булганча, ОПЕК оешмасы нефть җитештерүне киметү я арттыру хисабына нефть бәясенә йогынты ясый ала. Белгечләр әйтүенә караганда, газ белән алай җиңел түгел. Газпром рәисе урынбасары Александр Медведев.
Механизмы нефтяного ОПЕК не могут быть использованы в деятельности на газовом рынке.
Нефть җитештерүче ОПЕК ысулларын газ базарында кулланып булмый. ОПЕК квоталар белән эш итсә, газ бизнесы озын мөддәтле килешүләргә нигезләнгән.
Наш бизнес по-прежнему строится на системе долгосрочных контрактов.
Башкача әйткәндә, нефть бәясе күпмедер дәрәҗәдә сакланмаларда калган нефть күләменә һәм кыска вакытлы килешүләргә бәйле булса, газ сату кәсебе кыйммәтле үткәргечләр таләп итә, шуңа күрә узак вакытлы контрактларга нигезләнә. Алай да Путин бу яңа оешманың газ бәясенә йогынты ясау ихтималын кире какса да, киләчәктә газ бәясе үсәчәк дип кисәтте.
Несмотря даже на снижение цен сегодня на энергоресурсы.
Соңгы көннәрдә ягулыкка бәяләр төшүгә карамастан, арзан ягулык шул исәптән арзан газ чоры әлбәттә бетә.
Эпоха дешевых энергоресурсов, в том числе и эпоха дешевого газа, конечно, заканчивается.
Путин моны газ ятмаларының уңайсыз урында ятуы, аны эзләп табу, чыгару, куып китерү өчен чыгымнар арту белән аңлатты. Шул ук вакытта бу яңа оешма ОПЕК түгел дисәләр дә, бүгенге җыенда ОПЕК җыенын хәтерләткән фикерләр дә әйтелде. Мисал өчен Ливия министры Шакри Мөхәммәд Гани ягулыкка бәяләр төшеп бетте. Без Русиянең нефть кенә түгел, газ җитештерүендә киметүен көтәбез дигән белдерү ясады.
Азатлык радиосы.
Россия Думасына кертелгән күзләү һәм хыянат турындагы төшенчәләрне киңәйтүче төзәтмәләрне һәм башка канунларның кырыслануын оппозициядәге фиркаләр һәм чит ил матбугаты тәнкыйт утына тота. Алар бу канунлар өлгесе җәмгыятьтә куркыныч тудыра һәм Россия гадәттән тыш чараларга совет заманындагы кебек башка фикерне бастыру сәясәтенә кайтырга җыена дип борчылу белдерә. Кайбер чыгышлар белән Бикә Тимирова таныштыра.
Америка Кушма штатларында чыга торган Christian Science Monitor басмасы Россиянең кризисны ничек кичерүе мәсьәләсенә бер мәкаләсен багышлады. Газета икътисади кыенлыклар яңа каршылык чараларына әтәрә, Кремль моңа нинди реакция күрсәтәчәк дигән сорау куя. Christian Science Monitor Русиядәге кризис башланганнан соң аз күләмле каршылык чаралары үтүен һәм аларга хакимиятләрнең шундук каты җавап биргәнен билгеләп үтә. Соңгы ял көннәрендә меңәрчә тәртип саклаучының берничә йөз протез белдерүчегә каршы урамга чыгуы хакимиятләрнең куркуын күрсәтә дип яза газета. Белгәнегечә, үткән ялларда Мәскәү һәм Петербургда оппозиция оештырган килешмәүчеләр маршларына җыелучыларны чарага кертмәделәр, җитәкчеләрне тоткарладылар. Яблоко фиркасы күзләү кануны һәм илдәге башка кануннарга кертелгән үзгәрешләр уңаеннан белдерү белән чыкты. Анда Руси хакимиятләре кабул иткән карарлар җәмгыятькә торган саен күбрәк куркыныч тудыра дип әйтелә. Соңгы вакытта канунларга тәкъдим ителгән үзгәрешләр, конституциягә төзәтмәләр, җәмәгать утырышчыларын кайбер эшләрне караудан читләштерү, хыянат төшенчәсен бик каты киңәйтү һәм җәзаларның катылануы җитәкчелекнең гадәттән тыш чаралар күрергә әзерләнүен күрсәтә, дип әйтелә фирканың белдерүендә. Алмашылар халыкара оешмалары белән хезмәттәшлек куркыныч була башлауына игътибарны юнәлтә. Шул исәптән Яблоко, Мемориал, Мәскәү Хельсинки төркеме, башка хокук яклау һәм гуманитар оешмалар белән хезмәттәшлек итү, күзләү һәм ватанга хыянат итү дип бәйләнергә мөмкин дип борчылу белдерә. Бу чаралар Русиядә сәяси репрессияләр чорының кайтуына китерә ала дип яза Яблоко фиркасы вәкилләре үзләренең белдерүендә. Илдәге тәртипнең кырыслана баруын күрсәтүче башка билгеләр дә бар. Үткән атнада Русия премьер-министры Владимир Путин Дәүләт иминлеге комитеты көне уңаеннан оештырылган бәйрәмдә чыгыш ясады. Анда ул Русияны көчсезләндерү һәм аның мәнфәгатьләренә зыян салу омтылышлары катгый рәвештә туктатылачак дип белдерде. Путин үзенең чыгышында ил иминлеген арттыру өчен күп нәрсә эшләнде, әмма террор куркынычы һаман да актуаль булып кала, дип әйтте. Бу шартларда иминлек хезмәтләре кисәтү чараларын күрергә тиеш, дип белдерде Владимир Путин. Бу хакта РИА Новости мәгълүмат агентлыгы хәбәр итте. Русия хакимиятләре кризис шартларында каршылык белдерүне контрольдә тоту өчен чаралар күрә башлады. Коммерсант газетасы язганча, күптән түгел бердәм Россия фиркасы вәкилләре интернетка тоташу мөмкинлекләрен бирүче провайдер ширкәтләренең хуҗаларын җыеп, интернетта икътисади кризис һәм эшсезлекнең арту темасы чамадан тыш күпертелә дип борчылу белдергән. Бу кышын илдә чуалышлар башлану мөмкинлеге хакында элекке югары дәрәҗәле чиновник Евгений Гондмахерның мәкаләсен бастырган өчен Ведомости газетасына кисәтү ясалган. Прессана күзәтүче оешма мондый чыгышлар экстремистлыкка котырта ала дип дәгъва белдергән. Мондый кисәтүләр аша газета күпмедер вакыттан соң ябылырга да мөмкин. Алдагы ял көннәренә дә оппозициядәге фиркаләр каршылык чараларын үткәрергә планлаштыра.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русия халкы озын-озак ялларга чума. Яңа ел раштуалардан соң эш көннәре гыйнвар уртасында гына башланачак. КамАЗ ширкәте эшчеләре исә 19 декабрьдә үк мәҗбүри ялга җибәрелде, һәм алар эшкә 19 гыйнварда гына чыгачак. Күбесен бер айлык эшсез һәм акчасыз тормыш көтә. Моны хезмәткәрләр һәрберсе үзенчә хәл итә. КамАЗ бу ай өчен хезмәт хакының бер өлешен генә түләргә җыена. Мәҗбүри ял вакытында акча эшләү юллары турында Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
КамАЗ ширкәте тәкъдим иткән бер айлык ялны эшчеләр һәм хезмәткәрләр ни рәвешле уздырырга җыена. Азатлык хәбәрчесе шушы сорауны ачыклау максатыннан кайбер кешеләргә мөрәҗәгать итте. Мәҗбүри ялны һәркем нинди дә булса файда белән, ягъни кая да булса эшкә урнашып, аз булса да акча табарга өметләнә. Кризисга кадәр җыештыручылар, себерүчеләр, йөк бушатучылар һәм башка шундый Хөнәр ияләре кирәк дигән игъланнар белән шәһәр тулган булса, хәзер мондый белдерүләр бик сирәк күренә. Күптән түгел КамАЗда эшләүче танышымны очраттым. Ул берничә хезмәттәше белән мәҗбүри каникул вакытында яңа шөгыль тапкан. Акча юнатып, якын тирә авылларга чыгалар, анда сыер, сарык, ат яки дуңгыз сатып алып, аны суеп, чаллыга алып килеп саталар икән. Әлбәттә, табыш булырлык кыйбатырак бәя белә. Шушы кәсепләре хакында сөйләүне сорагач, дәррәү баш тарттылар. Чөнки алып сатарларның бу гамәлләре салым инспекциясенә һәм мал табибларына мәгълүм булуыннан куркалар. Яшерен рәвештә үз машиналары белән кеше ташырга теләүчеләр дә күбәя. Кеше ташучылар күбәя, ләкин таксига утырырга теләүчеләр азая. Сөйләшкән кешеләрем шул фикерне ассызыклады. КамАЗ булмаса, Чаллыда яшәүнең мәгънәсе юк. Тизрәк эшкә чыгасы иде, диләр алар. Хөсәйен Хамматов КамАЗның Кыю ширкәтендә ремонтчы, ягъни төзәтүче булып эшли. Ул 31 декабргә кадәр шушында эш белән тәэмин ителгән. Эше булгач, Азатлык хәбәрчесе белән дә бик теләп аралашты. Хөсәйен Хамматов эшсезлек вазгыятендә чит илләрнең капитализмын гаепли.
Тибе, конечно, эшсезлекне бик авыр кичерә. Эшсезлек бер кайда да минем уенча җиңел кичерелмейдер ул. Ни өчен дигән әйткәндә, бу эшсезлекнең сәбәпләрен карасак, бу эшсезлек безгә чит илләрдән тартылып кертелгән кризис. Төрле юллар белән коллективның санын кыскарту буенча эшләр алып барыла. Ләкин бу Җиңел процесс түгел, монда профсоюз комитетлары, КамАЗ җитәкчелеге зур сөйләшүләр алып баралар. Әйтик, бер варианты бу Менделеевский, Минзәлә тирәсеннән килгән эшчеләрне, әйтик, багатлы шәшкә алмау булса, алар эштән җибәрү булса, икенчесе, әйтик, пенсионерларны административ ялга җибәрү, тәкъдим итү һәм киләчәктә алар кирәк булса, аларны чакырып алырга, әйтик, обещать итү, менә шундый эшләнә.
1990 елларының башы, 1998 елга кризисларны Хөсәйен Хамматов бик җиңел кризис булган дип саный. Чөнки ул вакытта ипотека, кредит алып, борычка бату күренешләре булмаган.
Безнең бик күп эшләр ипотекага квартиралар алдылар, мин үзем дә алдым. Моны түләү бүген көндә бик җиңелдән түгел, ни өчен дигәндә һәр гаиләнең кереме төрлечә. Әйтик, бар шундый гаиләләр, аларның керемнәре бер 20 мең сум булса, аларның әйтик, кайберләре ай саен түләй 10-15 мең, үзләренә яшәргә дә калмый. Шуның өчен андый гаиләләр дә бар. Бүген көндә андый гаиләләр үчәтте. Вот профсоюз комитетлары һәм КамАЗ җитәкчелеге бу турыда беләләр һәм аларга ярдәм итү буенча ниндидер эшләр алып барына, барла, аларның списоклары бар, аларга эш бирү, КамАЗда әйтик, аларны бераз генә гаилә әгъзасын булса да эшкә чыгару, сымак, менә шундый эшләр алып барыла. Кемнәр машина алган кредитка, кемнәр ни алган, кайберләр, конечно, авыр хәлдә калдылар, аларны түләү җиңелдән түгел. Алар барыбыз да уйладык инде, беребез дә кризисны көтмәде, барыбыз да машина да алды, квартирасын да алды.
Hamazda ishlovchilarning g'oilalarinda nindi vaziyat kuzatila? Husayn afanda menga da bir qadar ochiqlik kiritdi.
Kirimi bo'lgan kimningdir bir g'oila a'zosi zo'roq shovur ishlaganlarga yengilroq indi. Kimlarning kirimi yo'q, aytik, qo'yvirlari 4-4 kishi Hamazda ishlay, ondi ishsiz ide bo'lgan yotuvchi g'oilalar ko'p, ularga sussiz og'ir. Шуңа күрә яңа елдан без инде хаклар тарта, газган да кайбер нәрсәләргә бу гаиләләр, конечно, сүзсез авыр кичерәчәкләр һәм кичерәләр дә бик авыр. Мин мондыйларга ярдәм итүр кә дип кан фикердә торам инде үзем.
КАМАЗдагы күмәк килешү буенча мәҗбүри ял көннәр өчен ширкәт уртача хезмәт хакының 3-тән 2 өлешен түләргә тиеш. Шулай булуга да карамастан, узган атнаның азагында Кайбер бөлемтек ширкәтләрдә хезмәт хакының 3-тән 1 өлешен генә түләгәннәр.
Афилла Газиз КАМАЗ хезмәткәрләренең ялда акча эшләү юллары турында сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда финанс кризисы йогынтысы көннән-көн ныграк сизелә. Шушы көннәрдә республиканың Татнефть ширкәте беренчеләрдән булып үзенең табышсыз эшли башлавын игълан итте. Татарстан хөкүмәте кризистан чыгу юлларын эзли. Сишәмбе матбугат очрашуында икътисад министры Марат Сафиуллин кризис белән көрәшү юллары турында сөйләде. Теманы Гадил Галәметдин дәвам итә.
Яңа елга бер атна вакыт калды. Халыкта әлдә бәйрәм рухы юк. Финанс кризис башланган мәлдә Татарстан җитәкчелеге бу вакыйгалар республикага чираттагы сынау һәм ул аны чыныктырачак кына дисә, хәзер вазгыять башка. Куштырнакларга алып әйткәндә Татарстанның акча бастыру машинасы ватылды. Татнефть бу көннәрдә беренчеләрдән булып үзенең табышсыз эшли башлавын игълан итте. Рәсми мәгълүматларга караганда, хәзер ширкәтнең керемнәре 30%-ка төшкән. Әмма белгечләр моны беренче чиратта кризис белән түгел, ә Татарстандагы нефть ширкәтләренең шимал эшкәртү алмау белән бәйле. Ничек кенә булмасын, җитәкчелек бүген республикага кризисның килүен аңлый һәм хәлне җиңеләйтер өчен төрле чаралар күрергә планлаштыра. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов дәүләт идарәләрендә эшләүчеләргә дә кайышларын кысыбрак куярга кушты. Аның сүзләренчә, хөкүмәттә дә якын арада кайбер министрлыкларны кушу, кайсы берләрен кыскарту көтелә. Хәзер хөкүмәттә киңәш бирүче, ярдәмче һәм шуның ише икенче хезмәткәрләрдән бигрәк җиң сызганып эшләүчеләр кирәк ди премьер-министр. Башка күп кенә кешеләрнең кебек үк быел хөкүмәт хезмәткәрләренең дә яңа еллары бик үк күңелле узмас мөгаен. Былтыр министрлар кабинеты Корстың күңел ачу үзәгендә 15 мең халык катнашындагы хәйриячелек кичәсе үткәреп, шау-гыр килеп яңа елны билгеләсә, быел бу тантаналар турында әлегә ләммим. Финанс кризисы сәбәпле Казан хакимияте дә кайбер кичектерүләргә бара. Әле берничә айлык Казан үзендә университет үткәрү хукукын яулагач, Казан мэры Илсур Метшин шәһәр урамнарындагы 223 кичкенә кибетләрне алу турында карар чыгарган иде. Янәсе алар башкаланың ямьлелеген бузып тора. Хәзер исә кризис вакытында хакимият үзе бу шәхси эшмәкәрләрнең эшләрен дәвам итүне сорый һәм алар белән 2012 елга кадәр килешү төзергә ниятли. Шул сәбәпле хакимият азмы-күпме хезмәт урыннарын саклап калырга тырыша. Җитәкчелекнең бу гамәленнән соң канагатьсезлек белдереп берничә тапкыр урамга чыккан шәхси маршрут автобус хуҗаларының да өметләре уянды. Кем белә, бәлки истәмә эш урыннары кирәк дип шәхси автобус ларны яңа юлларга чыгарырлар. Хөкүмәт финанс кризистан чыгыру өчен беренче чиратта республика икътисадының төп тармакларын тәшкил иткән ширкәтләрнең эшен нормальләштерергә һәм халыкны эш белән тәэмин итәргә кирәк ди. Бу турыда Сишәмбе матбугат очрашуында икътисад министры Марат Сафиуллин булай диде.
Без хәзер безнең министерство труда и занятости белән бергә программа әзерлибез. Менә шул кешеләргә ничек әйтеп булышырга. И безнең задача вакансияларны күтәрергә. Безнең 32 мең булган вакансиялар сентябрьдә хәзер алар 9 мең. Безнең задача аны күтәрергә бер 25 лек. Менә ул безгә булышыр, аннары аларны кешеләр белән эшләргә башларга. Аннары без хәзер муниципаль организацияларга и министерстволарга задание бирдек. Переподготовка, переориентация и профобучение тагын күтәрергә. Безнең фикерләр буенча бу мәсьәлә безгә булышыр, бу вопросларны үтәргә. Елның башында и уртасында и бөтен предприятиеларның сораулары шул вакытта булды. Кеше безгә җитми. Безгә рабочийлар кирәк, безгә инженерлар кирәк и ничек хаянан аларны алып килергә, Азияданмы, Узбекистаннармы, Кытайданмы? И менә хәзер безнең предприятиелар, менә кисәләр аларның потребностьларын. Алар тырышалар, шуны җибәрмәскә, эшләргә тулатма түгел, ә 3-4 көн әте икенче формаларны использовать итерге.
Уж чыгышында министр якын арада Татарстанда Русия хөкүмәтенән дәүләт ярдәмен алачак ширкәт исемнәрен дә атап китте. Әлегә бу исемлек Кататнефть, Таиф, КамАЗ, Түбәнкамнефтехим, Таиф НК, Солерс, Татэнерго, Казан авиатүзелеш һәм Казан Роксинтез ширкәтләре кергән. Хәзер исә исемлеккә Позис, Казан Бралак заводы, Түбәнкамшина, Татспиртпром, Агросила Групп, Вамин Татарстан, Таттелеком ширкәтләрен кертү турында да сүз бара.
Гадил Галәметдин Татарстанда финанс кризисына каршы чаралар турында сөйләде. Акчада һәм тормышта булган киеренкелек быел яңа ел алды кәйфендә дә сизелә. Безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр бүген Казанда урамга чыгып, халыкның хәлләрен, яңа ел планнарын белеште. Сорау: яңа елны кайда, кем белән каршы аласыз?
Туганнар белән иде. Такая традиция.
Программабызда
корт кешеләр җыела безнең. Яңа елга бик зур программалар булмас. Ну, 70-тән соң инде.
Без гел идегене хатыным белән ике күп бергә каршы алабыз. Үтеп торабыз, майданның кашан шалтыратканнарын, аталар шалтыраткачтан күңелләп ике генә каршы алабыз.
Шыршыга чыкмыйсызмы?
Йок, андый хәзрәтләр бетте инде. Бер 10 еллардан артык иде телевизор карыйбыз, телефонны шалтыраткан итәбез, туганнарны шалтыратканнарын. Үзебез шалтыратабыз. Өстәлгә бөтен әйберне куябыз. Каздан алып, ипиләренә, бөтен шәкшәкләренә кадәр бөтенсен куябыз.
Казны
малай алып килде, бүләк итеп, шуның белән эшли. Хатыным әзерли, камырга төреп, тыгабыз, 5-6 сәгать аны пешерәбез, и шул казны пешереп ашыйбыз, и балаларга да шулай илтеп бирәбез. Мәсәлән, алма белән кара җимеш. Бик тәмле була, аны бер атна ашыйбыз аны.
Дома с родителями.
Яңа елда? Иде. Әти әнием белән утырабыз.
Не знаю, кругу близких, наверное. Кругу родственников после Нового года. Куда-нибудь пойти.
31 числа в 12 по-любому сначала с родителями, а потом уже если куда-то идти. А так сначала с родителями. Ну, кризис дает о себе знать. Ну, не так, что прям сильно. С группой. Дома. С друзьями.
Иде, яхшы итеп, чакырабыз. Кунак чакырылык, өстәл әзерләрлек хәлегез бармы соң? Юк, балалар белән.
Гыжыма, гыжыма.
Ничек бүтән кеше бездә шулай инде? Обыкновенный нәрсә.
Юк, кайгырмыйбыз.
Аптырамыйм, дома бутси.
Кызым белән, ирем белән. Ой, утырабыз, ашыйбыз да, телевизор карыйбыз да.
Булганы ашыйбыз да, йоклыйбыз.
Кризис йокымыш оламыймы?
Юк, без бит Абрамовичның туганнары түгел. Безнең ценные бумагалар юк, чтобы переживать. Государстве каждые 8-9 лет какие-то кризисы бывает, нас это не касается. Государственные игры не играем.
Мин үзем Түбәнкама шәһәреннән, шуңа күрә туганнарым, әни, әтим күрергә барам. Миңа кризис бик бәрмәде. Мин эшләмим, укыйм гына. Мин бюджетка кердем, беренче курс, Стратегия университетында укыйм. Стипендия 1000 хәтле була. Һәр ай.
Яңа елны мин авылда, әнием янында, туганнарым янында каршыларга җыйдым. Чыршыга чыгачакбыз, сәлдәм. Гадәттәге шәйне яңа елдагыча. Ризыклар, туганнар, күңел ачуы.
Дома, с родителями, семейный праздник.
И да, без малой бляны, кавляшек, кавгана, да. Я салма шершевар. И сижу, шкинаги на ул, бер метр. Без гаджите. Бала зур ускан инде. Бала я поебат, ики серге жаль.
Да, ул да. Минем дуэнни бирузы ешиус. Хартайган кунинде инде. Без инде онықлаш, квашуа күре ауға кайтабыз.
А башка илге китіп қаршыларға, ресторанда қаршыларға. Нишин?
Ақшасым да юлда, яңалуда инде. Румышлай.
На юлны да, Казанда. Иптеш кызлары белән бергә яштырган. Әйде.
Иде.
Уйнар, уйныйбыз. Костюмнар ясадык. Тык-тык. Мин красный шапочка булам.
Волк юк әле.
Казан урамнарында халыкның хәлләрен һәм яңа ел планнарын Мәликә Басыр белеште. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан һәм Удмуртияда халыкара террорга бәйле булган кешеләрне тапканнар. Милли мәдәният, мәгариф һәм милли мәгълүмат чараларына акча табу һәрвакыт авыр булды. Шулай да газета чыгарырга кайдан акча алып була? Микрофон алдында Алсу Кырмыш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Федераль иминлек хезмәте җитәкчесе Александр Бортников быел Татарстан, Башкортстан һәм Удмуртиядә халыкара экстремистик оешмалар белән бәйле кешеләрнең эшчәнлегенә шик куелуын әйтте. Белгечләр исә моны сәбәп итеп киләчәктә мөселманнарны эзәлекләү артачак дигән фикердә тора. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
ФСБ башлыгы Александр Бортников билдирүүнчө, быйыл Хизбут Тахрир уюшмасынын 23 вакили хакам этилген, тагын 10 кишиге карата текшерүү иши алып барыла экен. Мындан тыш, ул ФСБ тарапынан Татарстан, Башкортстан һәм Утмуртияда халык ара террор уюшмалары белән бәйле булган кишиләрнең эшчәнлегенә шик куелуын әйтә. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, Татарстан бу мәсьәләдә башкалардан аерылып тора торган төбәк түгел.
Вакытта судлар булды, бәлки шуңа гына әйткәндер инде, бер суд булды, суд. Шуның өчен мисал итеп китергәндер, ләкин мин без тәрир уюшмалары Татарстанда башка төбәкләр белән караганда күбрәк. Алар биредә актив фракцияләр дип әйтә алмыйм.
Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин әйтүенчә, шуннан да Татарстанда мөселманнарга бәйле әле дә әле мәхкәмә эшләре булып тора. Әлеге мәсьәлә белән кызыксынучы һәм күп кенә мөселманнарны яклау эшен алып баручы адвокат Рөстәм Вәлиуллин шуннан да Татарстанда Хизбут Тахрирга күпләр тартыла, әмма моның бернинди куркынычы юк дигән фикердә тора.
Она запрещенная организация. Более того, даже Верховный суд называет ее террористической организацией.
Ул тыйылган оешма дейле, хәтта югары мәхкәмә аны террор оешмасы дип әйтә. Әмма чынлыкта террорлыкка аның бернинди катнашы юк. Һәм Русия дәүләт иминлегенә аннан куркыныч янамый. Аның идеологиясын алганда ул сәяси системаны үзгәртү яклы. Әмма ниндидер көч куллану юлы белән үзгәртүне күздә тотмый. Билгеле булганча, Хизбут Тахрир үзен партия дип атый һәм һәрбер партия үз алдына сәяси максатларны куя. Мисал өчен сайлауда катнашу. Шулай ук һәрбер фирка сәяси системаны үзгәртүне күздә тота. Мисал өчен коммунистлар партиясы булсынмы, ЛДПРмы, ә бу бит аларда җинаять дип саналмый.
Либеральная демократическая партия. Они каким-то образом желают изменить систему. Но это же не является криминальным.
Адвокат Вәлиуллин әйтүенчә, хәзер ФСБның Татарстан, Башкортстан һәм Утмуртия мусульманнарын Аль-Каида оешмасы белән бәйләргә тырышуы күзәтелә. Мисал өчен, Башкортстанның Салават шәһәреннән бер егет Русиядә теракт әзерләүдә гаепләнә һәм Бортников моңа басым ясаган булган.
Ну, там много всяких глупых вещей, в частности, он давал клятву Мулле Омару.
Анда бик күп мәгънәсез әйберләр бар. Аерым алганда ул имам Гымәргә ант биргән яшьләрне Аль-Каидага тарткан диле. Моннан тыш башка гаепләүләр дә тагыла. Мисал өчен анда Америка илчелеген шартлату Бен Ладен исемләре искә алына. Ул гаепләүләр бик куркыныч яңгырый.
Там сказано просто на самом деле мне даже страшно стало, когда я прочитал.
Адвокат Рөстәм Вәлиуллин фикеренчә, Башкортстанның Салават шәһәрендәге бу очрак белән генә әле эш тәмамланмаячак. Хәзер ФСБ зур тырышлык белән Русиягә килгән Аль-Каида вәкилләрен эзләргә керешәчәк. Ә бу мусульманнарны эзәрлекләүгә бер юнәлеш булырга мөмкин.
Сейчас, конечно же, всевозможные управления Федеральной службы безопасности будут искать этих членов Аль-Каиды, которые приезжают сюда, в России готовят теракты. Вот это на самом деле опасная тенденция для мусульман.
Адвокат Рөстәм Вәлиуллин әйтүенчә, Татарстанда бу өлкәдә ачылган җинаятьләрне күп итеп күрсәтергә тырышу сизелә, һәм шул сәбәпле махсус хезмәт вәкилләре тырышлык күрсәтәчәк.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда чыгучы Өмет газетасы үз тарихында күп кризислар күргән басма. Быел аның чыга башлауына 85 ел тулды. Кризисларга карамастан аның укучылары кимемәде. Республиканың иң сәләтле балалары президент чыршысына җыелды. Бу чарага президентның үзенең килүе шарт түгел икән. Башкортстан яңалыклары белән Рәмзит Абуляев.
Республикала Рәсәй эшсе крестьян хөкүмәтенең башкорт хөкүмәте менән Башкортстанның совет автономияһы турындагы килешүгә кул куюның 90 еллыгы байрам ителәсәк. 1919 елның 20 мартындагы килешү Рәсәй составында милли территориаль берәмлек буларак Башкортстан дәүләтчелеген аякка бастыруда тарихи әһәмияткә ия. Килешүнең 90 еллыгына арналган саралар март аенда үтәсәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Бүген Өфелә Конгресс холда президент чыршыгы үтте. Унда укуда һәм спортта зур уңышларга ирешүчеләр, йетимдәр, күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүче 700-гә якын бала чакырылгайны.
Рональдо шахматта беренче урын алгайны. Шуның өчен инде Равайдан укуклы һараны, шоколадлар һараны.
Бу яңа ел, нык-нык-нык, күңелле яңа ел булып чыкты. Мин киләчәктә музыкант булырга киләм. Балалар ата әсләрге тыңлашындар һәм һәйбәт укуындар. Мин теләктәрем улар бик шатланып яшәһәннәр һәм ошо байрамдарга һәр кем дә килеп йөрһен инде. Һәйбәт укуындар.
Шат йөгергәнсен һәм соңгада шуганысын. Районда ие беренсе урыннар алдым.
Президент шыршыһы дип аталһа ла, был байрамға президент үҙе килгәне юҡ. Был юлы унда юғары вазифа биләүселәрҙән милли сәйәсәт министры Илдус Илешев ҡатнашты. Яңы йыл байрамдары башланыу сәбәпле был аҙнанан янғын һүндереүселәр көсөргәнешле эш режимына күсә. Ул 10-нсы ғинуарға тиклем дауам итәсәк. Республиканың баш янғын һүндереү инспекторы Марат Латыпов әйтеүенсә, яңы йыл байрамдары осоронда ут сығыу осраҡтары йышая. Уҙған байрамдарҙа 31-нсы декабрҙән 2-нсы ғинуарға тиклем, ягъни 3 көн эчендә генә республикала 44 янгын сыккан, ут 25 кешенең гомерен өзгән. Инспекторлар байрам көннәрендә аеруса петарда, фейерверктар менән хаккыланырга кәңәш итә. Ел башыннан иһә республикала 5000-гә якын янгын теркәлгән, 350 кеше һәлак булган, матди зыян 200 миллион сумга баһалана.
Азатлык радиосы Уфа.
Өмүт татар яштары газетаһы 25 йыллыгын билдәләй. Истәлекле вакыйга уңайынан газета хезмәткәрләре һәм уны яратып укыучылар Нур татар дәүләт драма театрына йыйылды. Өмүт газетаһының йылда тиражы югары кимәлдә һаклана, 30 мең дана тирәһе. Бул инде татар телендә яштар өчен чыккан газетаның һәр сак заман менән бергә атлавын, кызыклы һәм көнүзәк мәсьәләләргә җитди игътибар бирүен дәлилләй. Юбилей кисәһендә газета турында йылы һүзләр күп яңгыраны. Сыгыш яһаучылар билдәләвенсә, газетаның 30 кешеннән торган коллективы зур эш башкара. Мәдәният, сәясәт, иктисад һәм әлбиттә яшьләр тормышы. Бул юнәлештәрнең барыһы ла Өмүт газетаһендә объектив яктыртыла, ди газетаның баш мөхәррире Радис Нугманов.
Әлбәттә, безнең иң зур байлыгыбыз ул укучыларыбыз. Әгәр укучыларыбыз бар икән, димәк, газетаның йөзе якты, укучылары алдында якты һәм аның абруе да бар дигән сүз. Бу яклап караганда безнең Аллага шөкер менә ничә еллар дәвамында инде безнең 30 меңнән артык укучыбыз бар. Иң мөһиме, алар безне һәр вакытта да безгә язылалар, алар безне ташламыйлар. Монда инде мин үзебезнең коллективның җигәрлеген, аларның профессиональ осталыгын билгеләп итәсем килә. Чөнки әгәр дә укучыга газет ышанмый икән, ул аңарга язылмый. Язылмый икән, димәк, газетның киләчәге дә юк дигән сүз. Безнең иң зур казанышыбыз, мия калса, газетләр күп чыккан заманда да үзебезнең укучыларыбызны тотып кала белүебез.
Милли яшьләр театрында 2 премьера. Коллектив балалар өчен мажараларга бай, мауыктыргыч тамашалар әзерләгән. Башкорт труппаһы Лилия Кабированың Тылсымлы курай әкиятен бүләк итә. Ә рус труппаһы кискәйләрне Никита Вороновтың Божий дар исемле тамашасы менән куандырасак. Театр коллективы балаларды мажаралар дөньясына сакыра. Фаялагы шыршы янында Кыш бабай һәм Карһылуга кискәйләр үзләренең һәләтләрен дә күрһәтә ала. Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры итәкселеге әйтүенсә, яңа елга иклем бар билеттар һатылган. Яш тамашасылар өчен көн һайын 3-4 спектакль күрһәтеләсәк, яңа елдан һуң спектакльләрне 2-нче гыйнвардан ук карарга мөмкин. Башкортстанда 2009 елга ял көннәре билдәләнде. Календарда бөтәһе 244 эш көне, 122-е ял көне. Шәмбе, якшәмбе ялдарынан тыш календарда 16 байрам да бар. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Милли мәдәниятка, мәгарифкә һәм мәгълүмат чараларына кирәкле акчаларны табу һәрвакыт катлаулы проблема булып саналды. Әмма икътисади кризис башлангач, Россия төбәкләрендә эшләп килүче газета, дәүләт ярдәменнән башка чыгучы Татарстан басмалары бер-бер артлы ябылып бетмәсме? Казаннан Гөлназ Шәйхетдин сөйли.
Татар конгрессының мәгълүмат чаралары комиссиясенә гадәттә эреле ваклы басмаларның мөхәррирләре, республикада милли мәсьәләләр турында язучы журналистлар катнаша. Күптән түгел үткән шушы комиссия утырышында Чирмешән районы җитәкчесе Минсагый Чакировның катнашуы җыелган журналистларны бераз гаҗәпләндерде. Бер карасаң, Минсагый әфәнде милли журналистикадан ерак торучы шәхес. Ул хуҗалык мәсьәләләрен генә яхшы белергә тиеш. Ләкин бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы итеп сайланган бу тәҗрибәле җитәкче белән очрашу каләм һәм микрофон осталары өчен дә файдалы булып чыкты. Чөнки Минсагыт Шакиров хезмәт юлын журналист булып башлап җибәргән. Очрашуда Самар өлкәсендә чыгучы татар газетасы мөхәррирының моң зарларын тыңлаганнан соң, Минсагыт әфәнде Казанга килеп ярдәм эзләүгә караганда, үзләре яшәгән төбәктәге мөмкинлекләрне кулланырга киңәш бирде.
Мен тыңлап отурам сизинде, мына гилди. Тенарга акча керек, мынарга акча керек. Мына шул вакытта сурам ишаларга керек ул акчаны. Мына мен 20 жыл район жетекчиймин. Мен 20 жыл команд тизимде бүтүнүсүнөн сурап берим акча. Югыйсе инде караганда мен кайбир министрлар үчүндө чакыра алырым. Президентке чакыра алырым. Но алар айткендер мен айтам, жок мен өзүм келип чыгам. Сен мен ошол вакытта вакыт белгилеп кой. Андан соң оппозиция турунда сөз барат. Әгәр сез башында эшегезне оппозиция булып, җирле хакимият белән бәхәстән башлыйсыз икән, бер вакытта да бер-бердә барып чыкмый. Хакимият ул вечный, бюрократия ул вечный, коррупция кебек. Шуның өчен без сезнең белән уртак тел табу турында алып барырга тиеш. Кем булса да, ул җирле идарәме, ул дәүләт структурасыма кем булса да, бик сирәк дөньяда кешеләр панарга бернинди ачкыч табып булмый торган. Нинди җитәкчегә дә ачкыч табып була. Мин менә сезнең эшмәкәрләрне беләм. Хабилне менә сез белгән Хабил. Хабил өчен сезнең газетаның 1-2 миллионлык расходы ул кеше өчен бер-бер дә түгел. Но сез Хабилне газетагызда сүгеп, панардан акча сорарга барсагыз, ничек булмый инде? Хотя бы сез аның турында язмаска тиеш хәзер.
Менә шулай ярым шаярып Минсәгыйт Шакиров милли эшләргә химаячеләр табу юлларын өйрәтте. Минсәгыйт әфәнде Урал якларындагы Курган өлкәсенә баргач, үзе белән булган бер вакыйганы искә төшерде. Аның сүзләренә караганда, күренекле татар милләтчеләренең рус чиновниклары каршында кискен чыгыш ясауның максаты төптән уйланырга тиеш. Чөнки гадәттә татар булмаган җитәкчеләр татар телен белми. Оларга кем, кайчан, ничек итеп тәрҗемә итәчәген уйламыйча, теләсә нәрсәне сөйләп тә булмый. Бер вакыт мин Сагыйт әфәндегә тәрҗемәчелекне үз өстенә алырга туры килгән.
Мин Россия буенча көн берем сабантуйлар уздырырга. Курганга бардык. Шунда бер безнең республиканың бигинду милли парвар булып йөри торган кеше тотынды урыслар белән безнең мөнәсәбәтләргә анализ ясарга. Алар дөрес түгел, алар безне басып алган, алар безне суйган. Губернатор белән без ике бергә утырабыз, Багамулов губернаторның фамилиясе. Багамулов белән без Закир белән очрашабыз, Багамулов миннән сорый. Мин сез Закир, нәрсә сөйлиң ди? Мин дә сез нимә акты? Мин моңа үзем белгәнчә тәрҗемә итеп утырам Багамуловка. Ә Багамуловның икенче ягында ислам дигән кеше аларның парламент председателе. Ике сүз дә белми татарча татар. Шулай итеп мин ике әхелгә татарчага минустан плюска әйләндереп утырам. Разы бүгенгесе көнне, әгәр без Курган өлкәсенә үзебезнең татар мөхитен таратырга барып керәбез икән, крестоносцылар кебек безнең язмыш. Шуның өчен бөтен җирдә ничек тә булса тел тау, ничектер бер-береңне аңлап хәл итәргә тырышырга кирәк мондый мәсьәләләрдә. Аннан соң журналист булганда, мин әз генә журналист булганмын. Журналист булганда кеше уйлый, ул Аллаһ Тәгаләнең күктә җирдә мин бөтен дөреслекне белә торган. Алай түгел. Без кем белә булса да, уртак тел табу. Шуның өчен татарның бер генә юлы, калган милләтләр белән дус яшәп, алардан акыллырак булу.
Әлбәттә, бу фикерләр һәм киңәшмәләр һәр вакытта да үтәлә торган күрсәтмә түгел. Ләкин журналистлар һәм милләт юлында йөрүчеләр дипломатия хәйлә турында да оныта алмый, ди Шермишән районы җитәкчесе Минсәгыйт Шакиров.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Bluetooth, ringtone, GSM, SMS һәм башка төрле сүзләр татар телендә сөйләшүчеләрнең гадәти сөйләменә әйләнеп килә. Шул ук вакытта кесә телефоннарын кулланучыларны яңа технологияләр даими шаккатырып тора. Телефонда хәзер фото, видеокамера да бар, әмма бер сорау гына һаман да ачык кала. Мобиль телефоннар экраннарындагы язулар татарча түгел. Аларны еш кына урысча яки инглиз, төрек телләрендә язалар. Әле дә ярый, телефоннарда татарча музыка тыңлау ки шелтратурнына куллану мөмкинлеге бар икән. Бу турыда Казаннан Амил Нур, GSM мөхәндисе Альберт Фазлы белән сөйләште. Аларны пәрәвез тапшыруында тыңлагыз.
Бүгінгі пәрәуіз тапшырында біз студияда отырмаймыз. Керісінше, екінші бір ЖСМ инженері кітә телефоннары һәм интернет бойынша білгішнің өз студиясына кеттік. Һәм шунда яздырып отырамыз. Рәүіз тапшыруында Альберт Фазлы біз аның білән өткен тапшыруларының бірсіндә кісә телефоннары турында сөйләшіп узған идек. Сәләм, Альберт Фазлы, нихәлләрегіз бар?
Сәләм алейкум, Аллаһа шөкер.
Сіздің білән шырашқан вақытта кісә телефоннарын татарлаштыру турында хиялланған идекме, уйлаған идекме? Инде бу фикерләр һәр кемдә жүре торған аппаратны туған телебездә эшләтү мөмкинлеге утопияға урылдымы, шын барлыкмы, хәлләр ничек бу нисбәттә?
Ул шакта хөкүмәттән мөрәҗәгать иткәннәр иде миңа таба ул мәсьәләне хәл итәбез дип. Ләкин әлегә хәтле ул бюджетта каралмаган ахрысы.
Гафу итегез, кісә телефоннарын татарлаштыру өчен Татарстан бюджеты карарга тиешме, яисә шул телефоннарны эшләүчеләр карарга тиешме?
Телефоннар җитештерә торган ширкәтләр үзләре караса, аларга да файда булыр иде дә кебек. Ләкин безнең базар күләме әле ни түгел. Шуңа күрә аларга кызыгы юк да кебек. Шуңа күрә инде бюджетка кала инде.
Шулай итеп инде безнең хәзер татарча эшли торган сонаклар бар ишендә язулар чыга. Әмма ләкин татарча язулар чыга торган кисә телефоннары юк булып чыгамы инде? Кисә телефоннары шулай итеп татарча эшләми инде бүген көндә.
Әйе, шулай. Телләрдә генә эшле.
Шулай да менә син әле ниндер синишләр күтәреп килгәнсең, әйтик син тәкъдим иткән телефон версияларында менә мондан син моны нугайша дисеңме, нинди телдә бу?
Әйе, телебездән нугай сөйләмендә бу.
Әйдә сүзләрне яисә буйрыкларны укып чыгарам, монда нинди сүзләр бар?
Сойлак, хәбәр, алга, чыгыш.
Чыгыш дигәне урысча нинди сүзне алмаштыра инде мәсәлән? Выход.
Урысчадан түгел инде, аның тәрҗемәсе инглизчәдән ясалган.
Бу инде телефон бары тик синдә генә. Кызыңчыга каршы бүтән кешеләргә күргә мөмкин түгел.
Хөкүмәттән кызыксыныш әләни күренмәде.
Кисә телефоннарын татарлаштыру идеясы бар бер яшәп кала һәм бер формасы яшәде кебек, Альберт, әйтик, рингтоннар кисә телефоннарында татарча музыкалар, тавышлар, гудуклар еш кына ишетелә, шалтыратканда күп кенә кешеләрнең телефоннарында татарча җырлар, моңнар пайда була. Синең үз телефоныңда нинди татарча рингтон көй агыла шалтыраткач?
Менә үз шалтыратулары белән туйдыра торган клиент шалтыратса, мен менә шундыйрак нәрсә яңгырый.
Сиңа минем акча, әтигә әйтеп сине кыйната. Бу инде Әлфинә Гызамованың җырына. Кайда шулар икән бу рингтоннарны? Кемнәр ясый икән боларны? Юмористлар, приколистлар?
Казанның берәр студиядә яздырыла. Кайда икәнен түгелен белмим.
Булар сатыламы? Син аларны каян аласың гадәттә?
Безнең сервис булганга күрә, төзәтүләргә килгән телефоннар эшеннән актарып чыгарабыз инде.
Тагын нинди кызыклы, шундый көлкеле, шаян рингтоннарың бар?
Менә шундыйрак инде теге бухгалтерияга акчаларга барган чакта уйнатыла торган җыр инде бу.
Бик кызык бу инде Ландыш Нигъмәтҗанова. Кирәк түгел миңа акча, кирәк түгел бушка гына эшләп йөрим. Янымда минем Мухин, бу моның ире инде, шулай бит име? Ландыш Нигъмәтҗанова. Әллә үзе яздырган, менә сер булып калсын бу тыңлаучыларга. Тагын-тагын инде, бар әле бик кызык бит.
Бушты яшәгән карал, свежий хат бар булай.
Ансы инде килгән СМСК зил булара кулланма. Шул теге көлкеле рингтоннар арасында күбрәк инде ятсызлар инде. Шуңа күрә аларны тыңлатып бетереп булмый инде.
Бердә синдә менә бер оятлысы нормальный юк инде бүтән, ими?
Минем телефонда алдындайлары юк.
Гадәти нормаль җырлар, туган як, туган як, ихлас, эстрада җырлар рингтон буларак синең телефоныңда бармы?
Бар, әлбәттә, рингтон дип нәрсә дип инде аңлыйсан. Шул берәр җырның берәр кисәгенә инде, кисәп алалар да инде рингтон итеп куялар, шалтыратуга зил иттереп.
Синең үзеңнең рингтоның кайсысы?
Истанбул төпчәсендә куелган инде мине.
Алло, mesaj da çekmiyorsun. Kontürüm mü bitti yar? Ben divane aşığım, gezerim diyar diyar. Alo, alo.
Fikirlerimizin elege toktatıp duruyor. Şu renutlardan tış indi. Tatarlaşu telefonlarda yoktur mu gayin deyip anla oyundu.
Hayır, elege şu an bren toktadı indi o. Olga kitiş yok.
Татар тілінің телефонларға өтіп кірішінде алға кетіші болмасы да, телефон технологияларының өзінің алға кетіші бар кібік тілан, бұн күнді қолланушыларға, сатып алушыларға, телефон шіркетлері нендей телефонлар, тағын нендей істеме функциялар, қызметлер тәрдім етен. Шақсан мәселе менің көп танышларым ең арзанлы телефонларыны алалар, минимум функциялар, ғамәлләрі болсын деп. Әйтек бар тек шалтыратырға жауап береге гіне.
Әйе, ақ-қара дисплей білен енді.
Ең арзанлары әйтек аның 900 сумға, 1000 сумға тауып болады. Инде. Мәсәлән, Voxtel яисә Эленберг дип шәркәтеннән алган танышларым бар, улатылган хәзер шуңарга батарейкаларны ләр таба алмыйлар. Инде хәзер киңәш итәләр Nokia шәркәтеннән булган арзанларын аларга, чөнки аларны ремонтларга җиңелрәк икән. Бу версия дөресме юкмы?
Дөрес, дөрес. Төзәтәсе булса, аларга әйбер табу авыр түгел. Бар нәрсә дә стандарт диярлек. Мәсәлән, радиоканал өчен җаваплы булган микросхемалар шул кыйбат телефоннарда кебек инде. Айырма юк. Анда функциялар гына киселгән.
Ягъни антиглобалист булсаң да инде уңайсыз икән. Ниндер бер глобаль шундый мәшһүр ширкәтнеке алсаң, мәшәкате азрак була, бәясе дә арзан булырга мөмкин.
Әйе, нәкъ шулай. Барсы да бер микросхема комплектыннан ясалган телефоннар булгач инде.
Менә безнең тыңлаучылар өчен уңайлы булган сулларын да өйрәнеп уздык. Әйдә, без хәзер иң арзанлысын гадый эзләүчеләргә түгел, кыйммәтлесен, яхшысын, үзенчәлеклесен эзләүче телефоннар. Нинди клиентлар килә, нинди тикә телефоннар белән. Тагын өстәмә нәрсәләр була ала телефонда?
Телефоннарда ни кирәк кешеләргә? Хәзер флеш кирәк, җырлар тыңлап йөрер өчен. Телефоннан үз хәтере күп булсын дип теле инде кеше. Сыйфатлы камера булсын. Аның сыйфатына карап, анда төрле нәрсә төшереп була. Хәзер хәтта менә 2 мегапикселдән башлап, анда җүнле дип санап була анда. 3 мегапикселле, 5 мегапикселле камералар, 8 мегапикселле дә камера булган телефоннар чыга башлады. Ансы инде фотокамера белән аерма юк. Диярлек. Ягъни, кисәдә ике җиһаз да тотып йөрисе юк. Бер генә телефон булса, бар җирдә дә сиңа җитәрлек ул. Bluetooth булсын, башка телефоннар белән аралашыр өчен.
Bluetooth нәрсә ул? Шул турда безнең тыңлаучылар кызыксындылар, хәтта интернетка керүчендә кемдер куллана.
Bluetooth дигәне күбрәк ике телефон арасында файллар күчерер өчен. Bluetooth диеп, ике телефон арасында файллар, сурәтләр, җырлар күчереп язар өчен усул инде. Бу радиоканал аша эшли. Bluetooth аша гарнитурны да тоташтырып була. Шулай ук сонактан Bluetooth аша кесә телефоны белән тоташылып, интернетка да чыга.
GSM менә инде һәрбер кешенең кесәсенә керде, әмма ләкин ул технологияның нигезен аңлап бетермәүчеләр дә бар. Бу GSM нәрсә дигән аңлата?
Менә элек кәрәзле дип әйтәләр иде ул телефоннарны. Кәрәзле типология буенча төзелгән шилтәрләрдә мәгълүмат тарату система инде ул. Протокол дип әйтәләр була.
Тагын Казанда CDMA, ягъни CDMA дигән формат бар.
Протоколлар башка технология белән эшли торган нәрсә. Халыкта игътибар юк диярлек, шуңа күрә сөйләшергә асылда юк инде диярлек.
Ни өчен игътибар юк? Мәсәлән, 7 номерлы шәһәр телефонында бирәләр. Минуты арзанлы да ул Казанда GSM технологиялары буенча, мәсәлән, Lexantel, хәзер MTS, Beeline, Megafon, Tatincom.
Төп шәркәтләр шул инде.
Ә менә CDMA форматта безнең Metrotel дигән ширкәт бирә. Аны кулланмауның төп сәбәбе нәрсәдә?
Анда шул сөйләшүдән башка анда бер нәрсә юк диярлек, чөнки ул башка технология белән нигезләнгән булган. Кимендә хәзер яшьләргә SMS кирәк, MMS кирәк, GPRS кирәк, Edge кирәк, андый технологиялар юк анда.
Бу SMS инде мөгаен яшьләр өчен аеруча мөһимдер инде. SMS язган форматны тарату телефон аша үзара. Ә MMS форматы катлаулырак.
Шул нәрсә диярлек, ләкин анда сурәтләр, җырлар да җибәреп була.
Кисә телефоннары һәм GSM технологиялар буенча GSM инженеры Альберт Фазы белән сөйләшеп утырды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Қозанда тотар эстрадасы тұрмышының ең зур һәм мөһим шараларының берсе булган тотар җыры фестивале узды. Бу шара турында тулырақ итеп бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә сөйләрбез. Хәзер дә сезгә тотар моңнарын тәкъдим итәбез. Алар узган ел көннәре Сембердә яңгырады. Анда яр җырчылар бәйгесе узды. Тулырақ мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә тотар моңы дигән яш башкаручылар конкурсы узды. Бу чараның максаты Идел буе төбәкләренең җыр моңга оста яшьләрен телевизион конкурска сайлап алу иде. Тамаша гадәттәгечә рәсми чыгышлардан башланды. Милли культураларны үстерү үзәге директоры Софья Орлова урынына билгеләнгән Нурия Туркова һәм җирле автономия рәисе Фәрит Әюпов тәбрик сүзе тоттылар. Конкурс Идел буе төбәкләре буенча дийлсә дә, нигездә сәхнәне Сембер өлкәсенең яшь җырчылары биләде дияргә кирәктер. Алардан тыш Волгоград кызы Надия Самитова, Саранскидан Альберт Караганов һәм Сызраннан Ради Хисамеддиновлар гына катнаштылар. Хәер, ялкынлы яшьлектәй данлыклы ансамбльгә ия булган Самар каласы, Урмай моңы фестивальләре белән киң танылган Фәрит Гыйбатдиновлар Чувашстанда телевизион конкурстан читтә калмаслар анысы. Сембердәге конкурс исә Сембер исемле җыр бию коллективы чыгышыннан башланды. Шунысы мөһим, яшьләребез халык җырларына зур игътибар күрсәттеләр. Яш кыз Ләйсән Газизованың «Озата барма», Рәйлә Корбанованың «Шахты җырларын», әле мыйгы да чыгып өлгермәгән Рамис Габбасовның «Сарманын» тамашачы аеруча җылы кабул итте. Миләүшә Айтуганова, Рөстәм Закиров, Рашид Фатхуллин, Вил Усманов кебек күренекле сәнгать осталарыннан торган жюри рәисе, Татарстанның халык артисткасы Римма Ибраһимова яш җырчыларның халык моңнарына ихтирамына тирән канәгатьлек белдерде. Ләкин ул камиллеккә өлгәшү өчен мәшһүр композиторларыбыз әсәрләренә дә күбрәк игътибар бирергә кирәк диде. Римма ханым жюри исеменнән җиңүчеләр исемлегендә бәян итәм. Менә алар: Волгоградтан Надия Самитова, Сызраннан Радик Хисамеддинов, Сембер өлкәсеннән Рамиз Габбасов, Эльмира Жамалиева, Ләйсән Газизова һәм Сембер исемле җыр бию ансамбле. Шөкер дияргә кирәктер, яш буын да халык моңнарын үз итә һәм сәләтләре дә ярыйсы гына. Сәләт дигәннән җиңүчеләр санына керә алмаган Айгил Камалетдинованы да тыңлап карау гыйбрәтле булыр кебек. Тамаша соңында мәшһүр җырчыбыз Рөстәм Закиров кабатланмас моңлы тавышы белән халык җырларын бүләк итте. Ә гомум мәгълүм җомгага кушылып җырларга бөтен залны да җәлеп итте. Конкурс тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.